În această seară, probabil că atunci când ați auzit ce text citim, v-ați gândit că pare nepotrivit pentru noi să fim preocupați de hainele preoțești, de semnificația lor, evident trecută, pentru că acum nu mai semnifică nimic. Însă Scriptura ne-a adus în punctul acesta și merită să ne oprim câteva minute asupra acestor aspecte complexe și complexe pentru că noi n-am fost preocupați, probabil cei mai mulți, de aceste lucruri. Înainte de a spune câteva lucruri despre acestea, m-am adus aminte ce spunea fratele Costică de misiunea din India. Unul din cei mai mari misionari pe care creștinismul modern i-a avut, David Livingstone, spunea: dați-mi India sau mor. Această expresie a rămas ca un motto misionar și cel puțin la fel de puternic un alt motto misionar a folosit același mare misionar, spunând: Dumnezeu a avut un singur fiu și pe acela l-a făcut misionar. Apoi aș vrea să îl întreb chiar acum pe Costică dacă românii care sunt acolo au terminat vreo școală teologică. N-am nimic cu teologii, dar vreau să vă spun ceva în seara aceasta. Adică teologii impropriu spus, pentru că cine recită poezie nu-i poet. Dar așa suntem noi, gata să flatăm pe oricine. Știți câți absolvenți în fiecare an sunt în România de la școlile teologice? Circa 20.000 pe an. 20.000 pe an. Cu ăștia ai putea evangeliza în 2 ani India și China împreună. Numai știți care e problema? Păi ăștia trebuie să-i duci la Hristos, că ei habar n-au. Cei mai mulți dintre ei nu s-au întâlnit cu Hristos. Și umple timpul și din nefericire cei mai mulți nu fac nimic. Bineînțeles că am spus 20.000, nu m-am referit la penticostal sau evanghelici, ci în general la toate confesiunile și congregațiile creștine din România, circa 20.000 de absolvenți anual, licee, institute și așa mai departe. Vedeți, noastră, pentru asemenea lucruri sau asemenea misiuni și lucrări nu se învață în școli. Școlele sunt bune, au valoarea lor, au rostul lor, factorul lor sau rolul lor educativ este însemnat, însă ca să poți să mergi în astfel de locuri și să poți să te pleci sub astfel de poveri, îți trebuie ceva mai mult, îți trebuie un foc lăuntric, o convingere personală și o conștientizare a faptului că Dumnezeu te-a trimis la o astfel sau te-a chemat la o astfel de lucrare. În ce privește noi românii, ne asemănăm la ora actuală mai degrabă cu aztecii, un popor vechi, care la un moment dat au avut un excedent de preoți, așa de mulți preoți au fost că nu mai avea cine să lucre pământul. Și m-am adus aminte că o soră de-a noastră din Brăila, hai să spun și numele, a zis: decât copilul meu să culeagă porumb în Balta Brăila, el e mai bine pastor. Ca să vedeți noastră ce motivații și ce gândire în început de secolul 21. Cu alte cuvinte, cei mai mulți profesează lucrarea aceasta ca profesie și nici de cum ca și convingere. Dar să nu mergem prea departe, că suntem tocmai la îmbrăcămintea preoțească. Apropo, știți cam cât costă hainele unui episcop ortodox, de exemplu? Cam 5.000 de dolari. Și nu vă pun să-i numărați, că nu-i știm noi. A mitropolitului costă aproape 20.000 și nu are numai un singur rând. Și, în sfârșit, haideți să ne uităm la alt aspect sau la alte aspecte. Cu toate acestea, m-am adus aminte acum, poate că nu o să fiu chiar coerent în idei, când eram în România, a venit o bătrânică și a zis: domnul Sandu, tare îmi place la voi, Dacă îmi văd eu un popă chicit, chicit înseamnă aranjat în graiul bănățenesc, când văd eu un popă chicit, mi se ridică părul pe mână. Vedeți, noastră, straile acestea, ținuta aceasta, felul lor de a se prezenta în public, ne depășește. Ne depășește. Haideți în seara aceasta să ne uităm însă la adevăratele valori, pentru că hainele nu sunt valori. Oricât de impunătoare, oricât de festive, oricât de, știu, lucrate cu măestrie ar fi, era o cerință, ați auzit citindu-se, și aceasta, ele nu sunt totuși valori. Hainele lui Aron și a fiilor lui au simbolizat spre cineva care le-a împlinit cu cele mai mici detalii, în cele mai mici amănunte. Aron a fost un prototip pentru Hristos și hainele lui, știu, țesute, cusute, din albastru, purpuriu și cărămiziu, arătau împlinirea lor în Hristos, crucea și cerul, vă amintiți, natura divină și natura umană strânse în legătura perfectă și desăvârșită a Sfințeniei în Hristos, s-au împlinit toate acestea. De aceea, Hristos nu avea nevoie să poarte haine preoțești, pentru că simbolistica hainelor preoțești se împlinea în natura și viața lui Hristos de zi cu zi. În Hristos oamenii au văzut cerul, nu culoarea cerului, ci mentalitatea și perfecțiunea cerului. În Hristos oamenii au văzut un om adevărat și Dumnezeu adevărat, ceea ce simbolizau hainele lui Aron și a fiilor lui, s-a împlinit în cele mai mici detalii în Hristos. Dacă scrie aici în Exod capitolul 28 că Aron și fiii lui îmbrăcați în astfel de veșminte să fie sfinți, mă simt obligat să facem o remarcă aici. Cuvântul sfânt aici nu însemna că dacă Aron, știu, să zic, trăia la îndala și se îmbracă în haine sfânt, nu, cum au făcut românii cu Ștefan cel Mare. Probabil e un șef de echipă în rai, au crezut de mentalitatea lor și au zis, după câteva sute de ani, hai domnule să fie și sfânt, chiar dacă nu le-au avut cu sfințenia, nu. Problema însă este alta. Aici semnificația cuvântului sfânt înseamnă pus deoparte pentru slujba Domnului, pus deoparte pentru preoție. Veți vedea mai târziu când Nadab și Abihu, doi din fiii lui Aron, care aveau hainele pe ei, dar n-aveau nici mintea, nici inima preotului, și-au tratat superficial lucrarea de slujire, Dumnezeu i-a omorât. Pentru că hainele nu însemna neapărat curăție, însemna doar un aspect pus deoparte pentru lucrarea de preoție, pentru lucrarea de slujire. Cuvântul lui Dumnezeu, deci, în seara aceasta, și vreau să nu mă ocup prea mult de hainele acestea, de țoalele acestea, ci vreau să mă ocup de unul din aspectele cele mai importante. Cei mai mulți dintre noi ne cramponăm, ne lovim, nu înțelegem ce spune Pavel în Romani 6. Când spune, noi am murit împreună cu Hristos. Și apoi spune, noi am înviat împreună cu Hristos. Nu ni se pare, după logica noastră, potrivit. Nu prea înțelegem cum. Auzim termeni tehnici. Moartea lui Hristos și învierea lui Hristos a fost înlocuitoare și inclusivă. Și nu prea înțelegem. Nu prea știm. Ei, textul din seara aceasta, zic eu, sâmburile de frumusețe, tocmai aici se află, pentru că explică cum. Explică printr-o imagine, printr-o prescripție, ceea ce a urmat și la ora la care vorbim, evident, Hristos a înfăptuit. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Pe efod, una din piesele din costumația preotului, spune Scriptura aici, lui Moise să ia două pietre scumpe, două pietre de onix. Una din calitățile cele mai importante sau frumusețile cele mai importante a metalelor sau materialelor prețioase este că pe măsură ce lumina crește în preajma lor, ele strălucesc mai tare. Ele și la întuneric rămân tot aur, de exemplu, Dar cu cât lumina din jur le luminează mai tare, cu atât strălucesc mai tare. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise a primit această instrucțiune să ia două pietre, două plăci, nu prea grele, evident, de onix, un material prețios, și să sape pe ele numele celor 12 seminții ale lui Israel și să le pună 6 pe un umăr și 6 pe celălalt umăr. Atunci când Aron, îmbrăcat în hainele lui, în straiele lui, de mare preot, intră în Sfânta Sfintelor, chiar dacă poporul stă în curte, chiar dacă evreul e rătăcit prin munți, chiar dacă, știu eu, beduinul este în căutarea animalelor pierdute, Aron duce întregul Israel înaintea lui Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor. Oricine ar fi ridicat, s-ar fi ridicat să conteste ce caută Ruben acolo. Nu-l putea scoate de acolo. Absolut nimeni nu avea dreptul să elimine una din seminții și să o priveze de acest har, de această binecuvântare pe care Dumnezeu a dat-o și această posibilitate de reprezentare. Iată, dar, ca uman, ca element uman, Aron intra singur în Sfânta Sfintelor, dar prin reprezentare, purtând numele celor 12 seminții pe umeri, el ducea în Sfânta Sfintelor întregul Israel. Întregul Israel. Și ca și cum întregul Israel ar fi fost acolo, la capacul ispășirii, stropind și văzând slava lui Dumnezeu, beneficiind efectiv fiecare în parte de aceste lucruri, tot așa, în vremea noastră, sau mai mult decât așa, Hristos ne-a scris și pe noi undeva. Nu ne-a scris pe pietre de onix, ne-a scris în mâinile Lui, ne-a scris în coasta Lui. Și El a strâns, așa cum Aron purta plăcile acelea cu numere, cu numele celor 12 seminții, Hristos a strâns, sau Dumnezeu a strâns în Hristos, toate națiunile și toți oamenii din cele două coperți ale istoriei și le-a pus în Hristos. Și Hristos a murit pentru ei, pentru toți, moartea Lui înlocuitoare. Dar nu numai atât, ca și cum noi înșine am fi murit pe cruce, Hristos a murit în locul nostru. Lucrul acesta devine beneficiu pentru noi, adică mântuire, în momentul în care, trecând pe scena istoriei, îl acceptăm pe Hristos, trăim cu Hristos, umblăm cu Hristos și recunoaștem că suntem ce suntem doar prin Hristos, că vom fi ce vom fi doar prin Hristos și că noi, de aceea spunea Pavel, noi în Hristos suntem în locurile cerești. Cum, Domnule, că noi suntem în Chicago? Dar când citim epistola către Efeseni, Pavel spune clar, fără echivoc, fără dubiu, fără teamă, fără reținere, fără nicio, portiță de aproximație, spune, noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Și când se va arăta Hristos viața noastră, ne vom arăta și noi împreună cu El. Hristos a murit pentru noi, Hristos a înviat și moartea și învierea Lui ne sunt atribuite nouă. Dumnezeu a hotărât aceasta. Nu a fost invenția noastră, nu este ideea noastră sau a vreunui om, ci a fost și a rămas și va rămâne pentru totdeauna soluția lui Dumnezeu. Așa cum nici Moise nu s-a gândit să reprezinte pe Israel pe hainele preoțești a lui Aron. Nu i-a trecut prin minte, e prea sofisticată problema ca să o poată gândi un om. Ea vine de la Dumnezeu, ea vine și curge din harul, din înțelepciunea, din generozitatea lui Dumnezeu. Și imaginea aceea, limitată, dar frumoasă, arată, este, dacă vreți, o imagine în miniatură a ceea ce a făcut Hristos pentru lumea întreagă. De aceea spune Scriptura că numele noastre au fost scrise în cartea vieții înainte de întemeierea lumii. Pentru că în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu a inclus totul în Hristos. El, repet, devine realitate când fiecare trecând pe aici și Dumnezeu îi dă N sau un număr de situații în care să se întâlnească cu Hristos. Și El acceptă. El, de fapt, spune Scriptura la Apocalipsa, nu-i voi șterge numele din cartea vieții, își păstrează numele acolo. Iar cei care nu-L acceptă pe Hristos, evident, când închid ochii, noi ca oameni, Dumnezeu are însă alte pârghii, știm că omul acela este pierdut pentru că nu s-a întâlnit cu Hristos. Iată dar cât este de frumos și de important acest aspect pe care Scriptura îl prezintă în seara aceasta. Dragii mei, vedeți dumneavoastră, nu știu dacă noi reușim să prindem suficient de clar, suficient de bine și de profund acest aspect. Nimeni, credeți dumneavoastră că diavolul nu vine și a venit și va mai veni să conteste? Ce caută ăsta acolo? Ce caută ăsta acolo? Păi dacă citești viața celor 12 seminții a căpetenilor, în periplul acesta, în călătoria aceasta, Dumnezeu nu-i spune, știi ce, când Ruben sau Simeon va păcătui, rupe-l, scoate-l de pe tablă. Nu! Dumnezeu a venit cu pedepse, a venit cu alte lucruri, dar marele preot continua să reprezinte pe Israelul întreg înaintea lui Dumnezeu. Ce vreau să spun? Nu vreau să spun nici de cum că fiecare poate să trăiască cum vrea. Nu! Nu asta vreau să spun. Vreau să scot în evidență rolul marelui preot, acela de a mijloci, acela de a media, acela de a vesti mântuirea, acela de a spune, pentru că de fapt înaintea lui Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu nu poți sta decât ca preot. Știți? Nu de la îmbrăcat în haine festive de mii de dolari, nu. Înaintea lui Dumnezeu nu poți să stai decât ca preot, ca preotul de la altarul de aramă care aduce jertfa. Sub sângele animalului sau, în cazul nostru, sub sângele lui Hristos. Doar așa poți să stai în prezența lui Dumnezeu. Și dacă noi în seara aceasta spunem, suntem în prezența lui Dumnezeu, noi suntem și după terminarea serviciului, tot în prezența lui Dumnezeu. Și suntem în prezența lui Dumnezeu pentru că călătoria noastră este străjuită, este umbrită de și între noi și Dumnezeu este sângele lui Iisus Hristos și Dumnezeu ne privește prin Hristos și ne vede ca și cum n-am fi păcătuit niciodată. Nu inducere în eroare, este soluția lui Dumnezeu pentru noi, pentru păcatele noastre, pentru viața noastră. Și lucrul acesta este foarte clar prezentat în Scripturi. De aceea, în orice loc, în orice situație, noi ne rugăm și nu-i nevoie de circumstanțe favorabile, de împrejurări, de locuri specifice. În orice loc chemăm numele Domnului și Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și Dumnezeu ne izbăvește și Dumnezeu ne dă putere să-L mărturisim și așa mai departe. Pentru că noi, spune Petru, suntem o preoție aleasă, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat prin sângele Fiului Său, Iisus Hristos. Iată dar, cât e de important lucrul acesta. Un alt lucru la care vreau să mă opresc în câteva minute, spune să faci apoi niște ferecături de aur. Vă amintiți în simbolistica Scripturii, aurul reprezintă sfințenia. Ultimul verset spune și două lănțișoare de aur curat, nu să le porți la gât, evident, pe care le împletești în chip de sfori. Și lanțurile acestea împletite astfel să le pui în ferecături. Ele trebuia să lege, vom reveni când vom discuta despre pieptarul marelui preot, ele trebuia să lege două părți. Și legăturile acestea puteau fi legate și cu sârmă, dacă vreți. Dar Dumnezeu a hotărât și în simbolistic aceea să fie verigile acelea să fie, sau lanțurile acelea să fie de aur. Arătând că, de fapt, în Hristos, latura umană, natura umană și natura divină s-au legat în așa măsură, într-o măsură perfectă, în care a rezultat, evident, sfințenia desăvârșită a Domnului Iisus Hristos în atitudine, în comportament, în vorbire, în slujire și așa mai departe. Iată dar că atunci când evreul Vechiului Testament se uita în cortul întâlnirii, totul era albastru, purpuriu, cărămiziu, arătând cerul și crucea. Atunci când se uita la marele preot, atunci când se uita la preoți, vedea însușirile lui Hristos în hainele preoțești. Și pentru cei interesați, foarte important că veșmintele preoțești aveau niște ciucuri. Știți ce sunt aia ciucuri? Cei mai tineri, întrebați acasă dacă nu știți. Niște ciucuri albaștri. Pentru că Dumnezeu, cel puțin aceasta este interpretarea care o dau cei mai mulți, a hotărât ca omul care călătorește spre Canaan și este undeva în coada coloanei și nu poate să vadă ce se petrece procesiunea toată în față sau este la margini, să vadă ciucurile aceia de la veșminte care îi amintesc de aceleași culori, aceleași nuanțe, aceleași simbolistici, aceleași caracteristici și să vadă și să-și aducă aminte, pentru că trăia în vremea aceea în care... Știți noastră cum erau, dacă Dumnezeu a fost nevoit să le spună și cele mai mici detalii privind conviețuirea împreună, vă puteți da seama care era gradul de civilizație, de înțelegere și așa mai departe. Ei, evreul să vadă în fiecare pas, cu fiecare etapă, la fiecare, știu eu, popas și situație, să vadă și să-i se aducă aminte că el are un Dumnezeu, că el are promisiuni, că el are o lege, că el are un mandat și este chemat de Dumnezeu să-și împlinească mandatul lui în timpul vieții lui. Acela de a-L sluji, acela de a rămânea, acela de a sta la dispoziția lui Dumnezeu. Haideți să vedem pentru noi în seara aceasta ce am putea extrage ca aplicații practice. Am amintit deja și reamintesc pentru a fi clar întipărit. Astăzi hainele preoțești nu mai înseamnă nimic, să știți. Astăzi hainele preoțești nu mai înseamnă nimic. Nici la catolici, nici la ortodoxi. Și nici la evanghelici care încep să-și confecționeze haine preoțești. Nu mai înseamnă nimic. Pentru că a venit realitatea, a venit Hristos. Ceea ce simbolizau hainele preoțești a avut valabilitate până la Hristos. Astăzi degeaba ne îmbrăcăm noi în haine preoțești, dacă nu suntem preoți pe dinăuntru. Ne putem îmbrăca. S-ar putea să pățim că Nadab și Abihu. Totuși, ceea ce era comun atunci, este comun și astăzi, respectiv. Dumnezeu insistă și spune, Moise, trebuie să știe Aron și fiii lui, că ei trebuie să fie puși deoparte pentru Domnul, consacrați pentru Domnul, pentru slujire. Și vă amintiți de răzmerița aceea, descrisă în Cartea Numeri? Au venit într-o zi, pare rău, nu trebuie să fie cu adresă, nu o luați cu adresă, asta este Scriptura. A venit într-o zi reprezentanții cântăreților, Core, Datan și Abiram. Și spus, dar ce, Doamne, numai ăștia sunt preoți? Numai ăștia? Dar cine a venit cu ideea asta? Ce, noi nu suntem preoți? Căutați la Numeri 17. Discuția a fost lungă, problemele multe. Ei, Dumnezeu insistă acolo și vine cu detalii suplimentare și spune fiecare căpetenie din cele 12 să ia un toiag, să-l aducă, să-l pună undeva și toiagul acelei seminții care va, într-o noapte, va înflori, va înfrunzi și va coace migdale, acela este tribul sau seminția pe care am ales-o ca și preoți. Și a venit a doua zi 11 cu bâtele uscate și toiagul lui Levi a înfrunzit, a înflorit și a copt migdale într-o singură noapte, arătând clar în fața lui Israel că preoția aceasta a dat-o Dumnezeu lui Levi, lui Aron și fiilor lui și din sânul ei vor fi aleși și vor perpetua această rânduială aronică până la venirea altei rânduieli, respectiv rânduiala lui Melisedec, până la venirea lui Hristos. Astăzi, rânduiala lui Aron este scoasă din uz. Este depășită sub toate aspectele, nu numai hainele. Astăzi, și asta a fost una din acuzațiile pe care le-au adus bisericile istorice lui Luther, au zis, domnule, te-ai legat de preoții de la Vatican și i-ai făcut pe toți preoți. Pentru că a început să spună Luther și a spus foarte bine, citind și predicând în Petru, și nu numai, spunând, noi toți suntem preoți. În înțelesul Noului Testament, noi suntem o preoție sfântă. În sensul că ne mișcăm, umblăm, călătorim, slujim sub jertfa și sângele lui Iisus Hristos. Astăzi, nu doar unii beneficiază și ceilalți te iau de mână și te duc, ci fiecare are acces direct, nemijlocit, 24 din 24 de ore, la tronul Tatălui, la tronul de îndurare, la scaunul de îndurare și de har, prin Iisus Hristos. Perdeaua din lăuntru s-a rupt, a desfințat Sfânta Sfintelor, a scos-o din uz, postul de mare preot după rândul Aaron s-a desființat, hainele preoțești nu mai au nicio semnificație, nicio valoare, decât valoare materială, evident, și ca atare nu mai înseamnă nimic. Și totuși, ce este comun? Sfințenia, dragii mei. Consacrarea, atitudinea, devotamentul, pasiunea pentru Dumnezeu. Și Aaron și urmașii lui nu puteau să facă slujba aceea decât cu entuziasm, cu pasiune, cu frică, cu sfințenie, cu devotament. Și așa suntem chemați astăzi toți. Doamne, aprinde focul inimii noastre, să putem să te slujim cum trebuie. Niciodată nu o să reușim să slujim Dumnezeu cum merită, pentru că suntem făpturi finite, mărginite, limitate, cum vreți dumneavoastră. Dar tot ce avem să dăm mai bun Domnului, tot ce avem să punem la dispoziția lui Dumnezeu, inima noastră, viața noastră. Au fost în istoria creștină multe treziri spirituale, mari. Una din ele, de care mă aduc aminte, nu a fost nici prea departe de noi, în Argentina. În urma acelei treziri spirituale au venit oameni cu cheile de la mașini, cu actele de la casă și a zis, dăruiesc totul pentru Hristos. Și cineva a observat devierea de la adevăr, de la subiect și a zis, domnilor, oameni buni, Hristos n-are nevoie de cheile de la mașină, are nevoie de inima voastră, de viața voastră întreagă, de umblarea, de trăirea voastră. Și spun în seara aceasta, suntem gata uneori să jertfim ceva într-o zi anumită, dar Hristos vrea să ne jertfim în fiecare zi, să ne dăm pe noi înșine lui Hristos. Suntem gata? Cântăm cântări mari, cuvinte mari. Și uneori suntem așa de mici și așa de fricoși, de tremurând. Parcă nu Dumnezeul nostru este Creatorul Cerului și al Pământului. Haideți să spunem în seara aceasta, Doamne, n-am haine ca Aaron și nici nu-mi trebuie. Nu vreau să impresionez pe nimeni. Nu vreau cinstea hainelor. Nu vreau cinstea aurului. Nu vreau lucrurile acestea, astea sunt depășite și trecute, chiar dacă aurul se poartă și astăzi foarte mult. Doamne, vreau să fiu sfânt pentru Tine, vreau să fiu pus deoparte pentru Tine. Vreau să trăiesc pentru Tine, vreau să umblu cu Tine. Vreau să Te slujesc până la capăt. Vreau. Într-una din serile trecute, când v-am spus, cu exemplu acela cu misionarul care se întorcea, era David Livingstone care se întorcea din India, plin de boli după 20 de ani de misiune. Și în portul din New York, o fanfară militară impresionantă cânta imn de slavă unui politician întors, nu știu de pe unde. Și omul acesta a înlăcrimat și a zis, Doamne, după 20 de ani de misiune, mă întorc acasă plin de boli, gol, cu reumă, cu multe experiențe. Și nu mă așteaptă nimeni, nici o floare măcar, nu mă așteaptă nimeni și pe ăștia. Și a auzit o voce atunci, tu încă n-ai ajuns acasă. Să lucrăm în așa fel încât atunci când vom ajunge acasă, să ni se zică, vin o slugă bună și credincioasă. Aici părerile sunt împărțite. Umblăm, spune Pavel, prin vorbiri de rău și prin vorbiri de bine. Dacă te întâlnești cu un prieten al meu, îți va spune că sunt îngerul al șaptelea. Dacă te întâlnești cu un dușman, îți va spune că sunt înger negru. Contează mai puțin ce spune unul sau altul. Contează ziua aceea să-L aud pe Iisus spunându-mi mie și ție, vină o slugă bună, de intră în bucuria stăpânului tău. Cu câtă putere ai avut, te-ai dus. N-ai fost un titan, n-ai polarizat atenția mulțimii și nu s-au încolonat sute de mii în urma ta, dar ai fost un om care ai știut să trăiești, ai știut să umbli și ai ars pentru mine, vină și intră în bucuria stăpânului tău. Nu vreți aceleași lucruri? Haideți să ne ridicăm în picioare. Timpul a trecut. Și dacă marele preot era, și preoții, după rânduiala la Aaron, erau așa de înveșmântați, n-ar fi potrivit în seara aceasta să spunem, Doamne, dă-ne veșminte noi. Dă-ne, Doamne, veșminte noi. Nu din alea. Vrem alte veșminte. Dă-ne, Doamne, lumină, dă-ne, Doamne, pace, dă-ne, Doamne, dragoste. Dă-ne, Doamne, costumația din Coloseni. Pe deasupra tuturor, spune Pavel, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Nu credeți că ar fi potrivit în seara aceasta să intrăm în garderoba lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, m-am săturat de hainele astea vechi, zmucegăite, vreau haine noi. Nu se impresionez să trăiesc cu tine, să umblu cu tine. Haideți să ne rugăm. Fiecare are dreptul și posibilitatea în același timp să ceară Domnului ce vrea El de la Domnul. Și în final mulțumim pentru seara aceasta. Ne rugăm.